M'għandekx trid tipparteċipa f'eżerċizzi li jistgħu jikkrejaw xi uġigħ jew iżżomm xi pożi li jikkrejaw uġigħ jew tbatija? Tmattar u ħu nifs qawwi. Ċaqlaq ġismek u għamel xi ħsejjes waqt li qed titmattar. Dawwar dirajk madwar ġismek. Sallap riġlejk u żomm kollox flimkien. Issa irrilassa dirajk u riġlejk f'daqqa u iġri on the spot. Neħi t-tensjoni li jista' jkun hemm f'dirajk u riġlejk u erġa' għamel xi ħsejjes. Irrepeti għal bosta drabi. Għala għajnejk sew, uħu nifs u żommu. Issa rilassa. Iftaħ għajnejk beraħ, żomm rasek soda u ċaqla għajnejk forma ta' ċriki kbar. Oqgħod bil-wieqfa b'saqajk qisu 30 cm l-bogħod minn xulxin. Għawwex il-koptejk u serra ħidejk fuq il-parti t'isfel ta' darek, iżda tagħmilx ħafna saħħa. Strieħ ftit lura sakemm għajnejk iħarsu lejn is-saqaf. Tħallix rasek ta' lura. Ħu nifs qawwi u żommu għal ftit sekondi. Mbagħad irrilassa. Ħoss id-differenza f'ġismek u rrepeti bejn 3 u 4 darbiet.